ayin ka shkruar gazeta britanike Guardian. Emrimi i Surovikinit është një pranim i qartë se gjërat nuk janë duke shkuar mirë, ka shkruar BBC. Shumë vëzhgues perëndimor janë të prirë ta shohin në regjimin rus si një monolit, por realiteti duket se ka nisur të komplikohet. Zyrtarët e linjës më të ashpër ruse kanë nisur të shprehin hapur zemrimin. Udhëheqësi Çeçen, Ramzan Kadirov, ka sulmuar direkt komandantët ushtarak rus për, siç ka thënë, dështimet në Ukrainë. Kadirov ka dërguar edhe ushtarët e tij për të luftuar në shtetin fqinj.
Nëse sot ose nesër nuk bëhen ndryshime në strategji, do të detyrohem të flas me udhëheqjen e Ministrisë së Mbrojtjes dhe udhëheqjen e vendit për t'ju shpjeguar situatën reale në terren. Është një situatë shumë interesante, është tronditëse.
Oligarku rus Yevgeny Prigozhin, themeluesi i grupit të mercenarëve Wagner, ka kritikuar po ashtu Ministrinë e Mbrojtjes, e cila udhëheqet nga besniku i Putinit Sergej Shoigu. Deputeti Andrej Kartapollov ka thënë se ministria duhet i ndaloj gënjeshtrat për gjendjen e ushtrisë ruse në Ukrainë, sepse sipas tij populli ynë nuk është aspak budalla. Propagandistët televiziv si Margarita Simonian dhe Vladimir Soloviev kanë akuzuar ushtrinë ruse për nxitje të destabilitetit në vend, duke u përpjekur të rekrutoj, siç kanë thënë, rus të papërshtatshëm për shërbim. Paraprakisht mbi 40 zyrtarë të zgjedhur lokal në të gjithë Rusinë kanë nënshkruar një peticion me thirrjen kërkojmë tërheqjen e Vladimir Putinit nga posti i presidentit të Federatës Ruse. Tani shtrohet pyetja, a do të kenë këto mos pajtime të hapura pasoja politike për Putinin? Për ekspozen flet Sara Wilson Soke, ligjëruese e shkencave politike në Universitetin e Colorados.
Ai po përballet me rreziqe politike, edhe pse nuk është e qartë natyra e saktë e tyre ose e presionit që do ta largonte vërtet nga pushteti në një afat të shkurtër. Megjithatë, ka një reagim negativ prej se ka shpallur atë që e quajnë mobilizim të pjesëshëm. Këtë e tregon edhe fakti se mira burra rus po përpiqen të largohen nga vendi ose janë larguar tashmë.
Putin ish spion ka qenë politikani më i fuqishëm i Rusisë prej se ka marrë presidencën në vitin 2000 pas dërheqjes së paraardhësit të tij Boris Jeltsin. Për më shumë se dy dekada në pushtet ai ka gëzuar reputacionin e të qenët gjithmonë fitues, thon analistët. Sipas tyre ai ka pasur vlerësime të larta edhe të popullit përkundër protestave të herë pashershme. Ndër të fundit ato kundër luftës në Ukrainë dhe kundër mobilizimit ushtarak që kanë rezultuar me mijëra njerëz të arrestuar. Sara Wilson Soke nga Universiteti Colorados thotë se sondazhet e opinionit sugjerojnë se vlerësimet për Putinin janë ende të larta, por shpreh dyshim nëse ato janë të besueshme në një shtet autoritar si Rusia.
Some evidence that his popularity has taken a hit.
Ka disa prova që tregojnë se populariteti i tij ka pësuar goditje. Madje edhe organizata e sondazheve e Kremlinit, Vizium, ka treguar rënje të lehtë të vlerësimeve për të. Edhe Levada, që është qendër e pavarur, ka thënë se ka rënje të lehtë, por megjithatë vlerësimet mbeten të larta. Ka arsye për të qenë skeptik për këto të dhëna dhe për të dyshuar se qytetarët rusë ndjehen rehat, nëse thonë se nuk e mbështesin Putinin.
Saying that they don't approve of Putin at this time.
Në sondazhin e publikuar më 30 mars të parin pas nisjes së luftës në Ukrainë, qendra Levada ka gjetur se mbi 80% të anketuarve rusë mbështesin veprimet e Putinit. Sipas analistëve, regjimi i Putinit është ndërtuar mbi përfitimet të ndërsjella. Domethënë, oligarkëve dhe liderëve rajonal u është dhënë leja për të vjedhur shtetin në këmbim të besnikërisë së tyre. Nëse dalin jashtë kësaj vije, ata mund të shkatrohen brenda natës. Shumë analistë e cilësojnë si regjim shtypës me mjaft mjete dhe ligje për të mbajtur nën kontroll qytetarët. Brian Taylor, profesor në Universitetin Syracuse në New York, thot për ekspozen se nuk sheh shenjat të çarjeve në regjimin rus që mund të çojnë në rrëzimin e tij. Por shton ai janë disa skenar që do të mund ta rrezikonin.
Obviously, Pa dyshim, një humbje katastrofike ushtarake edhe më e madhe se kjo tani, pastaj kolapsi plot i forcave ruse, ikje e tyre nga fronti, rikthimi i më shumë territoreve nga Ukraina, përfshir jo vetëm qytetin e Hersonit, por një pjesë më të madhe të rajonit, mbyllje pikës hyrëse në Krime. Këto gjëra do të çonin në akuza më të mëdha në Moskë, por jo domosdo rënjen e regjimit. Nga pikpamja e Putinit ka gjithmonë burime për tu hedhur në luftë, ka mënyra për të shpërbër Ukrainën dhe për të penguar mbështetjen e perëndimit për Ukrainën. Kështu që aktualisht nuk mendoj se ai ka disponim për tu tërhequr dhe nuk mendoj se është i detyruar të tërhiqet.
Por më tepër Rusia nuk ka traditë të madhe të grushteteve të suksesshme ushtarake, shton Taylor, një herësh autor i librit Kodi i Putinizmit.
Disa njerëz kanë nxjerrë mësime nga diktatura tjera, në të cilat problemet ushtarake kanë çuar në kolapsin e tyre. Këto janë informacione relevante, por nëse e shohim në kontekstin rus, nuk ka shumë shembuj të një gjëje të tillë në histori, përveç në vitin 1917. Nëse kjo duket si viti 1917 nga këndvështrimi i Rusisë, atëherë ndoshta regjimi është në rrezik, por nuk mendoj se jemi në këtë pikë.
Në vitin 1917 Rusinë kanë përfshirë dy revolucione që i kanë dhënë në fund të sundimit shekulluar perandorak dhe kanë sjellë lëvizje të tilla politike dhe sociale që kanë çuar në formimin e Bashkimit Sovjetik. Sara Wilson Sokej nga Universiteti i Colorados thotë se marr parasysh faktin se perëndimi është duke i shtuar vazhdimisht sanksionet kundër Rusisë, rreziku për Putinin mund të rritet nëse elita fillon ta shohë atë si kërcënim për pasurinë e saj.
Për të pasur protesta popullore që do të arëzonin Putinin, do duhet të kishte një lëvizje të madhe dhe të qëndrueshme brenda Rusisë. Por tash për tash së paku, kjo nuk duket se do të ndodhë. Nuk duket se do të ketë lëvizje të tillë të qëndrueshme që do të largonte me sukses nga pushteti. Një skenar më realist mund të jetë që elita në nivelet më të lartë të kthehet kundër Putinit.
Bashkëbiseduesit e mi thonë se edhe nëse Putin humb pushtetin, këtë nuk do ta dim deri në ditën që do të ndodhë, se kush do ta pasonte, po ashtu është e paqartë. Në një afat të shkurtër, ata pajtohen se luftimet në fushë betejë do të vazhdojnë, ndoshta edhe më ashpër. Cilido që të jetë skenari, Ukraina tashmë ka përjetuar humbje shkatruese, si në civil, ushtar, ashtu edhe në infrastrukturë.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision, por për lajme, kronika, raporte të zgjeruara që kanë përgatitur gazetarët e Radios Evropa e Lirë, mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org dhe në rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme. Miro dëgjofshim.